sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda COVID-19 bilen keselleýän we wirusyň ýokuşyny bolmak guman edilýän hastalar üçin karantin ýerlerinde medisina işgärleriniň ýetmezçiligi ýüze çykýar. Lokmanlaryň arasynda ölüm derejesi ýokurlanýar. Lokmanlar şepaýat uýalary we aratçylyk işgärleri karantinde işlemäge mezbur edilýär. Bu arada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary hem çeşmeleri habar berýärler. Ýurdun häkimetleri gysga wagtyň içinde ýyladyň köpçülük ýerlerini Sevda merkezlerine, bazarlara, hizmet ve güvence detkalarına varmağına değişli öngörülü beş edilmedik çeklendirmeleri girdi. Devlet işgərlerini din çalışı verdi. İlata şahsi rastatçılığın kemketelerden korunma için maska dağınmağın zirurluğu varada duyduruş verdi. Ema yurtta COVID-19'un bulmağının ehtimallığını resmi taydan inkar ediyar. Sağlık Saklayış Ministerliği maska dağınmak yali çareleri ilati huvadaki tozan bölücüklerinden korunmak maksadı bilen düşündürer. Lokmanlar Türkmenistan'da koronavirus Rustan Yoğulyar 22-nji ýylda azatlygyň habarçylary ýene bir lokmanyň ýogulandygyny onuň Daşogut vilayatynyň Köýnörgen şäheriniň hastahanalarynyň birinde işleýänligini habar berdiler. Lokmanyň ýaşy 40-dan geçipdi. Azatlyk ölen lokmanyň adyny we tahkik iş ýerini çap etmekden saklanýar. Türkmenistanda COVID-19 bilen keselleýän we wirusyň ýokuşyny bolmagy guman edilýän hastalar üçin karantin ýerlerinde lokmançylyk iş ýerleriniň ýetmezçiligi ýete duýulýar. Habarçylarymyz Mary vilayatyndaky käbir karantin zoologlarynyň nire dediğini anıklamağı başardılar. Olar Mari şehrinde yol ötün etrafında Murgap, Sakırçağı, Türkmengala ve Vekil Bazar etraplarında şehirde regionun ehli yokunç keseliler hastahanalarında yerleşer. Bayramaldaki habarçımız yerli lokmanların ören ağır şertlerde işleyenliğini hastaları becerme için olarda zerur encamların hem dermanların yoktuğunu Olaryň karantin zoologlaryny diýişleýän ýerlerinde hatda kadaly iýmitlenmeýänligini habar berdi. Lokmanlar karantin zoologlaryny iýberliýär, lokmanlar ýetmezçilik eder, lokmanlar ölýärler. Tanış lokmanlar çilim arak iýmit iýbermegi bir-birinden haýyş ederler. Wirusa garşy dermanlar berilmeýär, kadaly iýmit ýok. Olar halys gözünden gaçýarlar, aňyrçak derejede agyr işleýärler. Adamlara nädip kömek berjekdiklerini bilmeýärler. Derman firişteleriniň ýetmezçilik edýänligini, enjamlaryň ýokdugyny aýdýar. Dip bayramalda habarçymyz söhbetde şolan lokmanlaryna salgylanyp 22-nji ýylda habar berdi. Lokmanlar kyn iş şertlerinden başga da karantindäki ýagdaýlar sebäpli ruhy taýdan agyr ýagdaýda işlemäge mezbur bolýarlar. Bizde adamlaryň ölmegine syn etmekden başga alaç galmaýar. Käbir şepaýat uýalary alaçsyzlykdan ruhy taýdan erbet bolýarlar. Her gün köp adam ölýär, jesetleri örtmek üçin selofan ýeterlik däl we onuň ýerine köne düşek örtkülerini ulanýarlar dip adatlyk bilen adryň efirde almazlığını soran lokmandırın bir etti. Onun sözlerine göre käbirler karantinden kaçmağa inançarlar. Yöne karantinler kanunu koruyucu darlar tarafından korulyar. Käbirler ol yerden kaçma isleyerler. Emma Daş Töwregine Milli Hopsuluk Ministrliginin işgärleri göz öçür ederler. İň ağır hastalar aýratyn saklanýar. Eşedilmeýän yerlerde aýratyn otaklar var. Esasy dermanlar yok. Hatta garandaşlary hastalara dermany berip bilmeýärler. Sebäbi köplenç olar öz ýakynlarynyň nire dediğini bilmeýärler. Diýip habarçymyz Lukmany salgylanyp gürrüň berdi. Azatlygyň habarçylary Mary şäheriniň tiz kömek we Niyazow köçesinde yerleşýän şäher keselhanasynda hastalary kabul etmeýändiklerini habar berdiler. Azatlyk 21-nji iýul gejesinde bolup geçen wakalaryň biriniň jekmejekleri mälim boldy. Düýün çak bilen 38 ýaşlarındaky bir ýigit şäherdäki tiz kömek ulagyna ýüz tutdy. Ol öz ulagynda gelipdi. Kızgınlığın bağırdığını etti. Onu derrev yol ötüne iyiverdiler. Telefonunu elinden aldılar. Gece 12 töğürüğünde de. Ol 2 saatten son nehildir bir yağdaydı. Karındaşlarına can edip bu yerden onu alıp gitmeklerini soradı. Ona derman verilip ol özünü erbet döyüptür. Ol maşinini satmağı, pul tapmağı ve töləp şol yerden alınıp gidilmeğini soradı. Bu karındaşlarının ondan en son keşten zadedi. Yerden saat 4'te kimdir biri onun telefonunu işledip can ediptir ve ölünlüğünü aydıp cesedinin alınıp gidilmegini soraptır. Ol şolgun alınıp gidildi we öýlen jaýlandy diýip bayramalda habarçymyz bolan wakanyň şaýatlaryna salgylanyp habar berdi. Hedirki wagtda marada restoranlar we gözellik salonlary ýapylýar badyrlarda diňe iýmit bölümleri işleýär toýlar diňe sany zadamyň gatnaşmagynda aýdymsaz tans edilmezden geçirilmeli edilipdir. Taglygy şäherleri Aşgabatda da karantinlerde işleme üçin iýberler paýtagtdaky habarçylarymyzyň söýlerine görä Aşgabatda saglyk edaralarynyň işgärleri 2 hepdelik karantin zonasyna gitmäge mejbur bolýarlar. Bu döwürde lukmanlar, şepagat uýalary we arasatçylyk ýardym berji işgärleri şol ýerden çykman işlemäge borçly edilýärler. Adatlyk radiosu soňky bir näçe günüň içinde Aşgabatda Öň Polimex kompaniýasynyň ýeçiliginde bolan ofis binalaryndaky karantin zonasyna işe iýberilen medisini şäherlerden adlaryny we olaryň işleýän yerlerini bilýär emma agzamakdan saklanýar. Şu aýyň başynda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary Polimex kompaniýasynyň öňki ofisinde karantin zonasynyň açylanlygy barada habar berdiler. Soňra paýtagtyň büdjet guramalarynyň şäherleriniň arasynda bu karantinde işlemek üçin işe alynýandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirus bilen keselenleriň ýekejesiniň de hataba alynmandygyny aýtmaklaryny dowam etdirýärler. Şol bir wagtda keseliň ýaýramagyny öňüni almak boýunça çäreleriniň arasynda ýylatyň maska dakynmagyny talap edýärler. Bu arada resmi duýduruş indi milli mobil operatorlaryň öz müşterilerini berýän habarlary arkaly hem ugradylýar. 21-nji ýylda Aşgabatda mobil telefon ulanjylaryna gowşan bildirişde agzy we burny ýapýan lukmançylyk maskalaryny ulanmak we howa şertleriniň adam bedenine ýakymsyz täsirleriniň öňüni almak maslahat berilýär. Mundan öň Türkmenistanyň saglygy goraýş ministrligi ýurdun raýatlaryny döne habarda şonda nä saglygyň ýüze çykmagy howadaky todan biolojiklerini köpelmegi sebäpli howa faktorlarynyň tebigi egzogen täsiri bilen baglanşykly diýilip düşündirilipdi.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Mary welaýatyny ziýansyzlandyryş işleri güýçlenýär, ýöne ýokardan tepilýän dermanlar adamlary gorkudýar. Şu günler Mary welaýatynyň ähli şäherleriniň etraplarynyň we obalarynyň üstünden her gün daňa goly gije sagat 2-den soň hem aşakdan hem ýokardan derman tepilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji iýulda habar berdi. Ýokardan uçurly aýlanyp welaýatynyň ähli şäherleriniň etraplarynyň we obalarynyň üstünden derman tepýärler. Aşakdan suw tepýän uly awtobus bilen şäheriň köçelerine derman garlan suw tepýärler diýip habarçy aýtdy. Ol marynyň üstünden tepilýän dermanlaryň näme diýenini anyklaşdyrylmaýanlygyny bellädi. Dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagty görülýän şeýle çäreleri Türkmenistanyň döwlet medpugaty ýokonç keselleriň ýurdun çägine ýaýrmagynyň öňüni almak maksady bilen geçirilýän toplumloyun ziyansızlandırış işleri deyip düşündürýär. Bir aý mundan ozal dermany her 10 günni bir sapar sepýärdiler. Inni günni gije sepýärler deyip Azatlyk radiosynyň mardaky habarçysy aýtdy. Resmi medpugat ýa-da ziyansızlandırış işlerini Türkmenistanyň saglyk goraýşy edaralary we döwlet arasatçylyk keselleriniň ýaýramagynyň öňüni alyş gullugy alyp barýar. Ýöne onuň adamlary we canly jandarlary ýetirýän täsiri aýdylmaýar. Bu tepilýän dermanlar adamlara ekinleri we hayvanlara ulu ziyan ýetirýär. Onuň täsiri bilen ysgyndan düşýän adamlara howanyň ýakymsyz ýysyny alyp, atrawlenie bolýan adamlara kän gawat gelse bolýar. Öýleriň içini howalandyrmak üçin pençereleri açyp bolmaýar. Ýakymsyz ýysy gaty güýçli diýip habarçy aýtdy. Türkmen medpugatyna görä şu wagt üçin ýurdun Balkan, Lewap we Mary welaýatlaryna geçirilen şeýle ziýansyzlandyryş işlerini düzümi 1%ly hlor ýa-da 0.25%ly natriýanyň gipahlaryda ulanyldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Maryla ençeme ýaşaýjynyň bu tepilýän terişçeleriň öz saglyklaryna hem-de çağalarynyň jan saglygyna yaramaz täsir etmeginden aradalanýanlyklaryny aýtdy. Ekinleri guru diýär mellekleri ekilen bakça örümleri gurumak bilen gowy hasyl alyp bolmaýar diýip habarçy bilen anonim şertde gurrundeş bolan bir daýhan gurrun berdi. Döwlet telewideniýeti uçurlar arkaly ýurdun Ferhet ýaka sebitlerini alınıp barlayan ziýansyzlandyryş işlerini ilkinji gezek 15-nji iýulda görkezdi. Synçylar bu çäreleriň telewideniýe arkaly görkezilmeginiň ýylaty köşeşdirmäge hem-de olary ýurdun territoriýasyny epidemiýologiýa daýyn gödäwçülükde saklanýanlygyna ynandyrmaga gönükdirilendigini aýdýarlar. Ýogsa bolmasa täze koronavirus Türkmenistanyň günorta goňşusy Eýranyň ähli sebitlerine barıp aprel may aýlaryna müjalýan wagty döwlet telewideniýesi Türkmen häkimetleriniň Eýran serhedini uçor bilen ziyansızlandyryşyny görkezmeýärdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeş bolan maralı bir veterinar ýokordan derman sepilmeginiň netijesinde käbir iri şahly mallaryň şol sanly gara mallaryň kesele uçrap ölýändigini gurrun berdi. Döwlet veterinariýa gurulunyň käbir işgärleri habarçy bilen özara söhbetdeşlikde haýwanlaryň näme sebäpden ölýändiklerini özlerini düşündirip bilmeýändiklerini aýdýarlar. Resmi habarda ýokordan sepilýän erginiň düzümine 1% klorun ýa-da 0.25% natri gipahlaridin bardig aydılsa da Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrundeş bolýan yerli bilermenler ziyansızlandyrıcı ferişçilerin has yokuru dozalarda sepilýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň sağlygy goraýş we derman senagaty ministrligi şu wagt üçin ýurdun teritoriýasyny resmi hasaba alan COVID-19 wakasy barada habar bermedi.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günnäli bilen men ýogşan Anurwan. Dünyada koronavirus aladalarına bütün dünya sağlık kurumasının yurtta koronavirus bar yağıl hareket etmek varada veren maslahatına karamazdan Türkmen hakimiyetleri öngde duran kararsızlık gününü ve bir taraflığın 25 yıllığını bellemeye tayyarlık görüyorlar. Anan martynyň garaşsyzlyk gününi dawara bilen bellemegin maslahat edilýär diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Onun sözlerine göre bayramçılıkta demonstrasiya, beylik köpçülük sahnalarını kurulmağa tayarlık görülüyor. Şeyle dol bir taraflığın 25 yıllığını bellemek için tayarlık görmeğin tavsırlandığını aitti. Merim Bolşial, Türkmenistan'da sonki yıllarda kararsızlık bayramı sentyavrın ayağına verilense bir taraflık günü dekavrda verilmeli. Döwlet başçylygy hökümet mejlislerine hem işe bayramçılıklar, davaralı çäreler meselesine uly üns berýär we olaryň uly guramçylygy aslynda adamların uzak kuatlap yadında kalır yali ulu Türkmen toyu görünüşünde geçirilmeğini bir talep ediyar. Habarçı karasızlık bayramına görülen tayarlık varadaki mağlumatı Aşgabatyň şehir hakimliginden alanlığını ol yerde hükümetin tavsırmağını yürüytü maslahatın geçirilenliğini hem gürrün verdi. Yönül edil hazırlıkça geçirilmeli çağrılar soltanı olara tayarlık repetisyalar vardı anık kararın yoktuğunu hem sözüne koştu. Yönü stadyonları gözden geçirmek işleri başlandı. Görünüşünden bir mağlumatı göre repetisyalar hem bayramçılık çağrılar hem stadionlarda geçirilecek emeğin değer deyip olaydı. Türkmen hükümetinin meclislerinde hem işe deniyal gün tertibine olayan meselelerin bir bayramçılık, davaralı çareler olsa ikincisi kuruluşluklar, deskalar vaktinde ve yokor kirli kurmak meselesi olup duruyor. Emma muna varamazdan gelip koğuşan mağlumatlar kararsızlık bayramına ve bir taraflığın 25 yıllığına niyetlenip kurulayan deskaların kuruluşunun tahttan yatıp kalınlığını görkezýär. Öňde duran bayramçylyklara gabat ulanmagy berilmeli deskaların guruluşy iş ýüzünde doly togtot diýen ýalyp deskaların gurulýan yerlerine aýlanyp gören habarçy aýtdy. Gurrun edilýän deskaların arasynda täze münmer, arkada mehmanhanasy, maslahatlar da alhem bar. Fransiýanyň büyük guruluş kompaniýasynyň işçiler gitdiler. Guruluşlar konserwirlenýär. Käýirler bir näçe aýlap togtadyldy. İşçileri ýokar kagdalan 3 deskanyň guruluşyna çekýärler. Emma olaryň hem bir işi wagtynda edip biljegi belli däl diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre bayramçılığa çenli yetişer yali bizimkiler Fransızlar ile alalaşmağı, kalın yokor hünersiz işçiler ile kuruluşu devam ettirmeyi finansiyarlar. Şeyde de bu işlerin yolbaşılığını Türkmen inzinerlerini çekmek finansik ediliyar. Resmi mağlumatı göre Türkmenistan'a kadar 2,5 milyon olay iyir deskadı kuruluşu işler alınıp parlayar. Biz täze şäherleriň we şäherçeleriň guruluşyny giňgerim bilen giriştik kemde emele gelen ýagdaýa garamazdan bu işler dowam eder diýip TDH 13-nji ýyly prezidentiň sözlerini stirledi. Aýdylmagyna görä bu deskalaryň umumy bahasy 37 milliard dollar çemesi bolup dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaý energiýa bahalarynyň görülip eşitilmedik derejede arzanlamagy olara gaýtadan seredilmegine mejbur edýär. Berdimuhammedow 3-nji aprelde Bu ýagdaý gaýtaklaýyn boýnallı we gurulşy meýilleşdirilen ähli dehkalara gaýtadan seretmegi tapşyrdy. Emma ol 9 aprelde Aşgabatyň günörtü künjegine gurulýan Halk Maslahatynyň diwanynyň binalar toplumy, Türkmenistanyň maslahatlar merkezi, Arkadag mehmanhanasy we hökümet münberiniň binasy wagtyny öz diýen sözlerini ygrarly bolmady. Yoksa prezident Pradyon dine yaşayış durmuş ähmiýetli zerur desgaları saýlap almagy tapşyrypdy. Sinçiler bu guruluşlara we bayramçylyk dawralaryna harçlanýan döwlet serişdeleriniň ýurtda öňden gelýän kronik işsizlik, pandemiýa çäklendirmeleri derarly kyn ýagdaýda düşen raýatlara gönükdirilmelligini aýdýarlar. Emma Türkmenistanyň hökümeti ýurtdaky işsizligde keselçilik ýagdaýyny hem resmi taýdan tasdiq etmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda bankomatlarda nalt yetmezçiligi bilen bagly problemalar hassa agyrlaşýar. Lewawyň farab etrawynda bankomatlaryň öňünde nowata duran adamlaryň arasynda dören uruş dawada bir aýal helak boldy. Aşgabatda ilat bank kartlaryna akyp puly naltlaşdyryp bilmeýän mahaly şäherdäki bankomatlaryň sany azaldylýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň bir-birinden garaşdy 3 habarçysy Lewapdan we Aşgabatdan habar berýär. Farabda adamlar her gün bankomatların önünde nova tödürýärler. Howanyň gyzgynlygy 45 gradusa ýetýän şu günlerde ençeme tagatlap günüň aşağında dik ayak üstünde nova tödürýän adamlaryň arasynda her gün dünýäli dawa jenjel we uruş ýakalaşma bolýar. Şeýpde bolan ýakalaşyklaryň birinde bir aýal öldü diýip gyzlynlyk şertinde söhbetdeş olan habarçy 22 iýulda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä bu waka 20 iýulda ýagny Düşenbe günü Farab etrafındaki Dayhan Bank Devlet Tacirçilik Bankının bankomatının önünde boldu. Bankomatlara pul gelmegine garaşan adamların arasında yakalaşma bolýar. Şonda nowatda duran 65 ýaşındaky bir aýal yakalaşan ýüzlerçe adamın ayakları aşağında basalanypdyr. Ol tiz kömek ulagynda can beripdir diýip habarçy waka şaýat bolanlaryň ençemesine salgylanyp gürrüň berdi. Adatlyk radiosu bu barada Dayhan Bankın Farab Daqy şahamçasynyň soraw-jogap bölümi bilen habarlaşanda telefonu jogap beren bank işgäri gürrüň edilýän aýalyň ölendigini tasdiklady. Ýöne bank işgäri onuň ıssyk howada gan basyşynyň aşa ýokary galmagy sebäpli helak bolandygyny bellidi. Adatlyň habarçysy ıssyk howada ençeme sagatlap nowata durýanlaryň arasynda saglyk ýagdaýynyň agyrlaşyp helak bolmagy bilen bagly başga-da bir näçe wakanyň bolandygyny aýtdy. Ýakynda Kerki şäherinde bankomatın önünde nowata duran iki adamın can berendigini waka şaýat bolan adamlar gürrüň berdiler. Bu ussyda ýaşy gartaşan adamlar beýlede dursun. Ýaşy adamlaryň hem ençeme sagatlap dik ayak üstünde günüň aşağında durmagy howpli diýip habarçy belledi. Bu aralykda adatlygyň aşgabatdaky habarçylary ýylatyň bank kartlaryna akyp puluny altlaşdyrmak bilen bagly problemalaryň paýtagtda da erwetleşýändigini habar berýärler. Şäherdäki bankomatlarda nalt pul yetmezçilik edýär. Töwda merkezleri ýapyldy we olaryň içinde bankomatlar bardy. Indi olar ýapykdygy sebäpli olardan pul nagtlaşdyryp bolmaýar. Şäheriň beýleki bankomatlarynda da nagt tapdyrmaýar diýip gyzlynlyk şertine söhbetdeş olan aşgabatlyk habarçy 22 iýulda gürrüň berdi. Adatlygyň habarçylary ýylat öz bank kartlaryna aýlyklaryny, pensiýa haklaryny we kömek pullaryny nagtlaşdyryp bilmeýän mahaly käbir dukanlaryň bank kartlaryny kabul etmek betedendigini hem aýdýarlar. Kartlary kabul edýän çäkli sandaky dukan hem adyk we tenaat haritleriniň tölewlerini nagt görnüşde talap edip başlady diýip beýleki bir habarçymyz bellidi. Bu problemalaryň üstesine de şu günler Aşgabat şäherindäki bankomatlaryň sany azaldylýar. Häkimetler bu çäreleriň sebäpleri barada ýylata açaçan düşündürüş bermeýärler. Hemme ýerde diýenýäli bankomatlar aýyrýarlar. Bir näçe gün ozal paýtagt söwda merkezindäki bankomata ayırdılar. Görowly köçesiniň uğrundaky banktan iki bankomat ayrıldı, ýagny olaryň sany azaldy. Häzirki wagtda banklarda dine bir ýa-da iki sany bankomat galdyrýarlar. Galanlaryny ayırýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle dol Ulusal Söwda Merkezinin gapdalında yerleşen bankdaki bankomatın bir näçesinin möhürlenendigine, sebäbi haçan bu yere barsan olorun boşduğunu hem sözünün üstüne koştu. Adatlık radyosunun baydılanlar varada Aşgabat şehir häkimliginden ve Türkmen banklarından komentari almak sinanşıkları netice bermedi. Türkmenistan 3 yıllan gowrak wagt bäri ýiti iqtisady kynçylyklary baştan geçirýär. Soňky aýlarda bu iqtisady kynçylyklar bilen bagly maliýe şolsanda bankomatlarda nakt ýetmezçiligi hassa ýitileşdi. Ýurdun käbir sewitlerinde ilat aýlyklaryny nakdlaşdyrmak üçin giýjesi bilen bankomatlaryň öňünde garaşýar. Lewapda bolsa bankomatlarda pul tapmayan ilat öz bank kartlaryna pulu ýany çuýan beketleriň ve döwlet dukanlarynyň käbirinde nakdlaşdyrmaly bolýar. Olar bu hyzmat üçin nakdlaşdyrylan pulun adından 25-30%-ni tölemäge mejbur bolýarlar. 10-njy iýulda adatlygyň Lewapdaky çeşmesi vilayetdaky ençeme edari kärhanadan nakd pulu ýygnamak işleriniň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň jogapkärçiligine berilendigini habar berdi. Ol bu çäre arkaly bankomatlardaky nakd pul ýetmezçiligini aradan aýyrmanyň göz öňünde tutulýandygyny hem aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary açaçan boyun almaýar. Moderek hökümet maslahatlarında iýdigderli ykdysady ösüş sanlary getirilýär.
Gepler Adatlyk radiosi. Habarlar günnelüğünü halkara teması bilen dowam etdirýär. Ermeni gosuny Azerbaýjan güýçlerini geçen hepde terk etdi. Kanlı sögüşlerin bolan yerlerinin birine öz pozisiýalaryna ýene bir gezek hüjüm etmekde aýyplaýar. Gorunmak ministerliginin metduga sekretar Susan Stepanian 21-nji ýylda giyişlik Azerbaýjanyň harby güýçlerinin Tağus sevtinde yerleştirilen Ermeni koşunları tarafından iyda serpiktirilenine ağır yetki çekenliğine aitti. Selidol anıklaştırmadan başa varmadık çoğuz neticesinde ağır güçlerinin kəvirinin dudağı düşenliğine aitti. Stepanian Facebook sahipasında Ermeni güçleri hiç bir ziyan çekmetti ip yazdı. Azerbaycanın korunmak ministerliği bu aydilyanları ret etti. Bu yerde hiç bir tədi hücum olmadı. Pidalar barada ha asla gurrun yok dip ministerliğin metduğa sekretari Vagif dargahla etdi. Ermen tarafının bu xavari yine bir yalın mağlumat bolup duruyar dip ol sözünün üstünü yetirdi. Dargahlı Azerbaycanın gün vatarına tağus bilen toğuz etrafının arasında serkette yağdayın bir adın dartkınlı yönü durnuklu olanlığına aitdi. Gonşu yurtların arasında 12. yurla turan sevgoç bir neçe gün doğan beden zorluktan son köşeşti. Ermeni gosuny Twitter'da täze sögüşün 21-nji ýylda agşam sagat 10:30-da Azerbaýjanyň ýörüýte güýçleri Anwar hatly posta hüjüm etmäge synansanyna başlananlygyny, ýönelerin şowsuzlygy uçrap ýitki çekip ýyllaryna gaçanlygyny aýtdy. 12-nji ýylda durnuksyz serhet bölegine turan sögüşden soň iki tarap hem bir-birini daglyk ýerdäki front liniýalaryny eýelemek synansygyny aýplady. Top we minamyod atışıkları ulan gadan tögöş 16-njy ýylda köşeşýänçä iki tarapyň çaknaçyklary wagtynda adından 10 kadr weýzan esker, şol sanly general we 4 sany ermeni eskeri öldürildi. Stepanianyň sözlerine görä Azerbaýjanyň ýörüýte güýçleri giýjagsam ermeni goşunynyň bayrym depesindäki berkitmelerini 16-njy ýylda ýerden zawt edip bilmedik postuny nişana aldy. Ýer sagat 12:47-de ol ýerde atyşyk bolmasa-da muňa garamazdan Azerbaýjanyň ýaraglyk güýçleriniň ýolbaşçylarynyň bu ýagdaýa gödökçülük etmeýändigini aýtmalydyr diýip ermen resmiýeti 22-nji ýyl güni ýerden başga bir Facebook beýanatynda aýtdy. Orta soňky döwürde Ermenistan bilen Azerbaýjanyň dagwaly Daglyk Garabag sewtinde bir-birine düşman bolup durýan iki ýurdun arasyndaky dartkynlyklaryň ýokarlanmagynyň alada bilirdi. Halkara cemiyetçiligi Dağlı Qarabağ konfliktinin sonki yıllardaki ingerbet mögcümesini çınlakay alada verilirdi. Ermenistan ve Azerbaycan 1980-ci yılların ahirinde ve 1990-ci yılların başında Sovet Sayozunun dargayan vaktinde karasız yurtları övürülmek gülen sevitte öğeleri sevoş alıp vardı. Bu sevoşlar neticesinde 30 bin tövrevi adam öldürüldü. Dağlı Qarabağ halkara derecesinde musulmanların köplük kolp yaşayan yurdu Azerbaycan'ın bir bölü hükmünü akrar ediliyar. Yönü Hristiyan Ermeni separatistleri tarafından nolunduruluyar. Evropada hopsuzluk hizmettaşlık kurulması geçen hepte beyanat çap edip tarafları parahatılık gepleşiklerini tədden başlamaya çağırdı. Washington bilen Moskwa hem bir yurtlary zorlugy hayal etmän bet etmäge çağırdy.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.